habeen wanaagsan dhegeystayaalkuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo isniin ah bisha may ee sanadka 2023-kana waa 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo bogga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
in si gooni xoog loo saaro afkaartan qaldan ee waaridada ah ee waddankeena soo gashay oo ah fikirkan takfiiriga oo la mid ah kansarka camal, kansar haddii qofku uu ku dhaca waxaa waajib ah in la gooyo, in laga saaro.
waa warbixin ku saabsan shir laga yeeshay la dagaalanka xagjirnimada. waxaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan waraysi ku saabsan hakad ku yimid howlgalladii militari ee ka dhanka ahaa al-shabaab.
meesha urur dhiganaad hurin baad dhigaysaa iyo laba hurimood oo daraawiishta iyo dowlad goboleedka ciidanka difaaca shacabka, markaas dhulkaas waa kuusii xafidan yahay. midada kale taktika ahaan waxaa la sameeyaa si aysan dhulkaas usoo martay aysan cadowgu usoo weerarin, jihooyinka ay kasoo weerare kale oo dhan baa jahay ayaa lagu fidiyaa, duulaanka lagu fidiyaa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. madaxweynaha turkiga rajeb dayib erdogan ayaa isniinta maanta ah xaqiijiyey taageerada musharaxa qowmiga ah ee galay kaalinta saddexaad, taasi oo qasabtay in dalku uu aado markii ugu horreysay doorasho kala reebta ah. sinan ogan ayaa helay 5.2% codadkii la dhiibtay doorashadii guud ee 14-kii May, taasi oo keentay in erdogan uu ka hoos maro hoosna uga dhaco inuu wareegga koowaad ee doorashada ku guuleysto. ogan ayaa jimcihii la kulmay madaxweynaha isagoo dhowr kulanna la yeeshay xulafada hogaamiyaha mucaaradka ah kamal kilicdaroglu. waxaa wareegga labaad ee doorashada ee 28-da bishan dhacaysa. aan taageeraynaa musharaxa isbahaysiga shacabka, rajeb dayib erdogan ayuu ogan u sheegay wariyaasha. ciidamada israa'iil ayaa isniinta maanta ah 3 dagaalyahan oo falastiiniyiina ku dilay weerar ay ku qaadeen xero qaxooti oo ku taala daanta galbeed ee dhulka la haysto. weerarkaasi oo ciidanku ku tilmaamay howlgal lagu bartilmaameedsaday dad looga shakisan yahay argagixiso. war qoraal ah oo ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa 3 nin ee lagu dilay xerada balaata ee magaalada nablus ku kala sheegtay magacyadooda: maxamed abu zaytuun oo 32 jir ahaa, fadxi abu razaaq oo 30 jir ahaa, iyo cabdulaahi abu xamdaan oo 24 jir ahaa. guutada shuhadada alaqsa oo ah garabka hubaysan ee xisbiga fatax ee madaxweynaha falastiin maxamuud cabaas ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in 3 qof ay ka mid ahaayeen dagaalyahanada kooxda. ugu dambeyna, ra-iisul wasaaraha armeniya nikol bashinyan ayaa isniinta maanta ah sheegay in dalkiisu uu ka bixi karo xulafada uu ruushku hogaamiyo ee ka wada shaqaynta ammaanka ee loo soo gaabiyo csto, taasi oo muujinaysa niyadjabka cusub ee ku saabsan taageero la-aanta dalka ay xulufada yihiin ee ruushka. yerevan ayaa aad uga xumaatay waxa ay ugu yeertay ruushka oo ku guuldaraystay inuu armeniya ka ilaaliyo weerar militari oo kaga yimid dhinaca dalka azerbaijan. ra-iisul wasaaraha ayaa wariyaasha ugu sheegay caasimadda yerevan in uusan meesha ka saaraynin in armeniya ay qaadato go-aan ay kaga baxayso csto waa haddii buu yidhi ay xulafadu ku guuldaraystaan inay fuliyaan waajibaadka saaran. hadalka bashinyan ayaa imanaya ka hor wada hadal khamiista ka dhacaya magaalada moskow oo uula yeelanayo madaxweynaha azerbaijan ilham caliyev, kaasi oo uu martigelin doono madaxweynaha ruushka vladimir putin. armeniya iyo azerbaijan ayaa galay 2 dagaal oo ka dhex qarxay 2020-kii iyo 1990-nadii iyagoo isku haysta gobolka nagorno karabakh ee azerbaijan ku yaala, ayna degan yihiin inta badan qowmiyadda armeniyaanka. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. fiidnimo wanaagsan mar kale. shir wadatashi oo ay leeyihiin wasaaradaha diinta iyo awqaafta ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa ka furmay magaalada kismaayo ee caasimadda kumeelgaarka ah ee jubbaland. shirkan ayaa la sheegay in looga hadlayo xaq jirnimada iyo sidii bulshada looga wacyigelin lahaa. Warkan waxaa Kismaayo kasoo diray Aadan Maxamed Salaad.
Shirkan wada tashiga ah ee maanta magaalada Kismaayo uga furmay xubno ka tirsan wasaaradaha diinta iyo qaafta ee dowlad goboleedyada iyo sidoo kale dowladda dhexe ayaa diirada lagu saaray arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin sidii bulshada looga wacyigelin lahaa arrimaha xaq jirnimada, wada shaqaynta wasaaradaha, iyo sidii markaasi ay wacyigelin buuxda u siin lahaayeen bulshada Soomaaliyeed. Shirka ayaa waxaa goobjoog ahaa inta badan wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada wasaaradaha dowlad goboleedyada iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo qaafta ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. Ugu horeyn madasha waxaa hadalkooda ka soo jeediyay wasiirka wasaaradda arrimaha diinta iyo qaafta ee Jubaland Maxamed Sheekh Abu Yuusuf, waxaana uu faahfaahiyay ahamiyadda bulshada Soomaaliyeed ee u leedahay in laga wacyigeliyo barnaamijka xaq jirnimada sida uu sheegay.
Nimankan argagixisada waan ognahay in runtii culimadinkii Soomaaliyeed ay fudweyn ka soo saareen, shirar badana ka galeen, ka wasaarad ahaanna loo baahan yahay in anagu agaasino shirarkii kuwii ku xigay iyo shirar ka dambe soo socdo. Arrintaas inaan ka tashano ayaa hadalka labaad ugu weynaa. Waxaan ognahay nimankan runtii khawaarijta ah waddankeena ragaadiyey, runtii uma baahno hal wasaarad ama wasaaradda amniga oo keliya uma baahno, wasaaradda maaliyadda keliya uma baahno, wasaaradda ugu muhiimsan runtii u baahan inay ummadda u ifiyaan waxay nimankaa yihiin sida ay culimmada u ifiyeen oo kala fudweyn muhiimna ugu soo saareen. Annaguna shaqo maalmeedkeena runtii waajib nagu waa inaan ka shaqeyno. Waa sida nimankaa loo ciribtiri lahay.
Saalax Shariif Sayid Cali, wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda federaalk ee Soomaaliya oo si rasmi ah shirkaasi u daafray, ayaa dhankiisa sheegay in ahamiyad gaar ah u leedahay wasaaradahan in shirka noocan oo kale ay ku qabtaan magaalada Kismaayo, isagoona bogaadiyay wada shaqaynta ay la leeyihiin wasaaradaha dowlad goboleedyada.
Marka waxaana saaran mas-uuliyad aad u weyn oo ah mas-uuliyadda diinta Islaamka. Waxaan ku noolnahay waddan boqolkiiba boqol shacabkiis ay yihiin muslimiin. Marka diinta Islaamka hadii la noo xilsaaray oo shaqaale diineed aan nahay, waxaa waajib ah in mas-uuliyad wasaaradaha kale ka weyn aan asaarno. Mas-uuliyaddaas waxaa sii ziyaadanaya xaalad hadda wadankeenu ugu sugan yahay. Marka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ayadoo fulinaysa siyaasadda xukuumadda dan qaran, ayaa waxay dadaal iyo juhdi dheer u gashay sidii shaqada wasaaradda iyo wasaaradaha xubnaha ka ah loo dardargelin lahaa.
Sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda federaalk Soomaaliya Saalax Shariif Sayid Cali ayaa ku dheeraaday dhibaatooyinka xaq jirnimada ay leedahay sida uu hadalka u dhigay, iyo sidoo kale sida ugu wanaagsan ee bulsho loogu wacyigelin karo.
Shirkan waxaa kaloo rabnaa in si gooni ah xoog loo saaro afkaartan qaldan ee waaridada ah ee waddankeena soo gashay oo ah fikirkan takfiiriga oo la mid ah kansarka camal. Kansar haddii qofku uu ku dhaco, waxaa waajib ah in la gooyo, in laga saaro. Marka fikirkan takfiiriga waxaa waa in bulshada dhibaatadiis loo caddeeyo. Qof muslim ah, ahlu tawxiid ah, qofkii maxaa lahaay asoo masaaj ku jira dilaaya ama asoo masaaj ka soo baxaya albaabka intuu u istaaga gaalno maxaa lahaay ula dagaalamaay, kaas diinteena Islaamku maxay qabtaa? Culimadinka Soomaaliyeed waxay ka soo saareen fatwa. Wasaaradda waxaa waajib saaran fatwooyinka soo baxay sidii loo dhaqangelin lahaa.
Waa markii ugu horreysay oo magaalada Kismaayo lagu qabto shir noocan oo kale, iyadoona lagu wado maalmaha soo aadan in shirkan ay ka qayb galaan qaybaha kala duwan ee bulshada Jubaland, gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada Kismaayo, iyadoona lagu soo bandhigi doono waxyaabo badan oo la xiriira arrimaha xaq jirnimada. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Iran afar ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ee qaabilsan amniga magaalada Muqdisho ayaa ku dhintay qarax maanta ka dhacay nawaaxiga degmada Dayniile. Qaraxan ayaa imanaya iyadoo mas-uuliyiintu ay sheegeen in amniga caasimadda uu soo hagaagayo toddobaadyadii ugu dambeeyay. Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi. Weerarkan iyo howlgalladii military ee ugu dambeeyay ayuu Haaruun Macruuf ka wareystay sarreeyo guto Cabdullaahi Cali Caanood oo ah afayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey inuu ka hadlo qaraxa lala beegsaday ciidanka.
Saakayto ilaa 9 nalahaas waxaa qarax ka dhacay degmada Dayniile. Marka waxaa ku dhintay 3 askari iyo nin sarkaal ah oo dhismaha u qaabilsanaa ciidanka. Saakayso dhismaha kamid ahaa. Yaa ku geeriyooday dabanada cadowgu dhigay kamid tahay qaarkood, laakiin insha allahu wayaha kan aada iyo aada ba looga guuleystay 188 sidii hore ay ahaan jirtay. Magaalada Muqdisho way ka fiican tahay.
Waa gartay intaanan u gudbin amniga magaalada Muqdisho, bal waxaan rabay marka hore inaan ku weydiiyo in wasaaradda gaashaandhigga iyo hay-adaha amniga Soomaali ay xal u heleen qaraxyadan ay aasiyaan Al-Shabaab oo hadda weerarradooda badankoodu ay ku salaysan yihiin.
Horta waxaan rabaa inaan ku sheego qaraxyadan Al-Shabaab ay maleegayaan ay Muqdisho keenaan inta badan waxaa lagu soo diyaariyaa gobollada dalka ama ha dhowaadeen ama ha fogaadeen. Qaraxyadaas intii muddada howlgalladu ay socdeen oo ay gobollada ka socdeen gaar ahaan Galmudug iyo Heshabeelle aada u yaraadeen. Dhanka kale ee shabeellada hoosena kontarool xoog badan baa la saaray. Qaraxyadu ma dhahayno waa dhammaadeen, laakiin si weyn bay u daciifeen oo bisha Ramadaan aan soo marnay oo ahayd waqtiyadii la filayay qaraxyo badan ee magaalada Muqdisho ka geystaan kama aysan geysan awood uma yeelan. Laakiin weli cadowga la dirayay waa dhaawacan yahay, laakiin weli waxbuu geysan karaa deewan. Dhaawacan waa rafan karaa, xabadana waa ridi karaa. Marka magaalada sidii hore waa iska bedeshay, gaar ahaan markii lagu soo kordhiyay ciidanka cusub oo gacan siinaya ciidamada mas-uuliyadda iyo booliska iyo degmooyinka gobolka Banaadir. Ciidankan oo military booliska af Soomaaliga waxaa lagu yiraahdaa police double, Soomaali booliska militari talyaani baan ku hadli jirtay, waa military police, shurta caskariya lehda carabiga, waa ciidan militarina booliisna ayagana waxaaba loogu talagalay shaqada ciidamada dhexdooda ay ka qabtaan hadday u baahataan ciidamada kale amnigu ay gacan siiyaan inay ciidanka ilaaliyaan akhlaaqiyaadkiisa, gaar ahaan dagaalka lagu jiro iyo marka istaanbeeda lagu jiro, iyo inay ilaaliyaan qalabka dowladda ee ciidanka iyo rasaarta iyo qolyaha iyo gaadiidka, iyo inaysan gacanta ciidanka ka bixin ayaga iyo waxa xiriir leh kuwa layihahdo military intelligence-ga oo ayagana ciidanka dhex shaqeeya. Ciidankaasi hadda la keenay waxay toos ula shaqeeyaan ciidamada nabadgelyada ee gobolka Banaadir. Waxa weyn baana iska bedelay shaqadaas. Hadda ciidanka la qarxiyay waa iyaga weeye, waa dhaweytana qarax kalaa qolo kala dhowr askari ku dhacay. Laakiin shaqada ay qabteen waxay noqotay shaqa runtii aada loogu aayay oo shacabka Soomaaliyeed aada u anfacday oo magaalada Muqdisho ay ku nasatay. Hay-adaha nabadgelyada ee baarista, gaar ahaan baarista ku shaqulaya nabadsugidda iyo CID-da iyana waxay u xil saaran yihiin inay baaraan meelaha qarxida lagu soo sameynayo oo magaalada dhexdeeda ah. Magaalada kor ay ka xiran tahay baana keentay in qarxyo baabuur qarxyo wada ay soo geli waayaan ama dhanka dagaalka ka jirana de kamaba imaan karaan. Dhinacyada kalena kontarool xiran weeye, meel walba shay walbana waa la baaraya oo baabuur saaran alhal baa loo baaraya. Waxyaabaha keenaya inay hoos u dhacdo qarxyada weeye waxa uun qarxyadaas hoos u riday waalaha fadligiisa, laakiin dadkuna waa la dadaalay dadaal fiican baa dowladdu qabata.
Waa gartay marka laga hadlayo amniga caasimada waxaa la yidhaahdaa meelaha ugu waaweyn ee amniga laga soo karo waa labada gobol ee deriska la caasimada shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose. Howlgalku shabeellada dhexe meelo badan oo kamid uu ku fiday, laakiin shabeellada hoose weli lama taabanin oo laguma dhaqaaqin. Marka taasi waxay dabcan raad la leedahay maxay u istaageen howlgalladii military? Jawaabteeda,
horta shabeellada hoose dhammaanteed degmooyinkeeda oo dhan waxaa gacanta ku haya ciidamada sida degmada Afgooye, degmada Shalaan balkii walla weyn loo yaqaano ama Dafeed, degmada Marka, degmada Qoryooley iyo jidkii dheeraayo bundooyinka oo isku xiray Afgooye ka baxayay oo Baliyure iyo Awdheegle iyo Mubaarak iyo Jannaale ayaa ka dhaxay ilaa Qoryooley ilaa iyo Baraawe ciidamada jooga. Meesha ugu daran oo dhibka badan ay ka imaan jireen waxay ahayd dhulka beereedka intay wax kusoo diyaarsadaan bay soo mari jireen. Meeshan webiga dushiisa oo buundooyinka badan oo Bariire iyo Awdheegle iyo Afgooye halkaas kasoo geli jiray. Tiina dhammaanteed ciidamada xiray ilaa Jannaale buundo kasta oo halkaa laga soo gudbo ciidanka jooga, ciidan baa degan. Dhanka kale oo dhanka xeebta oo marka laga soo dhaqaaqo waxaa jirta dhul la soo maro oo tiro badan oo wadaha ay galeen dhulkii waayaha kan howlgal waxaa ka waday ururo hubaysan oo taliska ciidanka nabadgelyada hoos yimaada. Waxaa ka mid ah meeshan ku sheegay Gandarshe, Shilimarka, dhanaane dugsiga tababarka ciidamada dhanaane, muba meel la yiraahdo ii sheeg tulo yaryar oo eryadaas ah oo inta badan ay gubeen. Dhulkaasna hadda maalmahan howlgallaha ka socda. Howlgalkii weynaa ee ka socday waxaa tabaysaa in xoogaa hakad uu galay howlgalkii ka socday Hirshabeelle iyo Galmudug oo degmooyinkii intooda badan waa la qabtay. Waxaa ka haray laba degmo oo Galhareeri iyo Qalbuur. Runtii dagaalka marka la qaado inta badan marmarba waxaa isdhimaya taakulaynta, wuxuu u baahan yahay dib abaabul, cid codkood wadatay qaar baa dhimanaya, qaar baa dhaawacmaya. Dhulkaassii fadaya oo u baahanaya ciidan badan in loo helo oo magaalooyinka iyo degmooyinka la qabtay ciidan looga tago oo la ilaaliya nabadgelyada dadka shacabka ay ku nool. Iyadoo inkasta ay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyaduba ka qayb qaadanayaan, haddana hadda abaabul baa lagu jiraa in degmooyinka inta ka hartay labadaas gobol, labadaas dowlad goboleed in la dhammaystiro si loogu soo jeesto howlgalku markaas uga bilowdo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. ayuu insha allahu tacaala xoog uga bilaaban doonaa marka diyaar garowgaasaa socda. Dowladaha daliskaana waa ka qayb qaadanayeen, laakiin kolle waxaan u maleynayaa waqtiga bilaabi doonaan taliska xoogga ayaan ka ogaan doonaa iyo taliska wasaaradda gashaandhigga.
Tan haddaan ku horeyno, dhulka sii fidaya iyo dabcan dee ciidamo ku filan oo laga yaaba inaysan wasaaraddu haysanin, waxaa la leeyahay waa ceerihii ugu horeeyey loo soo jeedinaya dowladda ee lalahaa si fiican ma ugu diyaar garowda howlgalladan, sababtoo ah dhulkaasi fidaya waxaa garab socday weeraro Al-Shabaab ka imanayay. Marka diyaar garowga dowladda ma kala dhiman yahay howlgalkan wejigiisa koobaad intaan loo gudbinba wejiga labaad?
Wejiga koobaad horta ciidamadii la hayay intooda badan waa la howlgeliyey, kuwo kalena waa joogaan, waa kayd oo hadda xadanka ku jiraan, kuwana tababaray ku maqan yihiin oo hadda soo dhammaystaan oo maalmahan bay soo degayaan. Ciidanka waxaa asna garab socda oo hubaysan oo la howlgelaya dowlad goboleedyada daraawiishtooda oo ah ciidan la taaban karo oo xoog la weeyey, ururo xoog la weeyey. Waxaa kaloo jira ciidankan loo bixiyey madaxweynuhu bixiyey difaaca shacabka oo ah dadka shacabka ee deegaanka oo hubaysan, qof walba qori buu wataa, horuna u hubaysnaa dadka qori waa wada aslayn nool qoriga isla soo baxay, kuwaasna waxay siinayaan gacan ciidamada. Marka dhulka sii fiditaankiisa marka ciidan wuu u baahan yahay, meeshii horin aad dhigi lahayd ama meesha urur dhigi lahayd horin baad dhigaysaa, iyo laba horimood oo daraawiishta iyo dowlad goboleedka waxaan leeyahay ciidanka difaaca shacabka, markaas dhulkaas waa kuu sii xafidan yahay. Midada kale taktika ahaan waxaa la sameeyaa si aysan dhulka usoo martay aysan cadowgu usoo weerarin, jihooyinka ay kasoo weerare kale oo dhan baa jaha ayaa lagu fidiyaa, duulaanka lagu fidiyaa. Waxaana la sameeyaa ciidan mobile oo wareewareega hadda meesha ku ay joogaan, markaas ayaa ku weeraro aan isugu meel la degano.
Hadda inta ugu weyn waxaa la leeyahay dowladda ciidankoodu malaha ciidamo sida aad sheegtay guurguura oo wareega oo weerarada Al-Shabaab ee docwareenka ama meesha ciidanku dhaafeen kusoo laabanaya kasoo baxaya kaymaha. Ciidamo noocaasa dowladdu hadda male baa la leeyahay, waxaana tusaale loo soo qaadanayaa weerarkii Galcad, weerarkii Budbud, weerarkii Masagaway. Ka waran
barnaamijkaas waa runta. Ciidankii halkan joogay oo Eritrea kusoo tababartay ayaa hadda laga diyaariyay laba batalyan oo 1000 askari oo well training ah, si fiican wata lugaynaya aan baabuur inta fuula jidadka xoog ku jirayn dhulka masaafooyinkaan jirayn. Ciidankaas hadda loo diyaariyay ciidan mobile ay noqdaan oo wareega oo shacabka wareysta oo hadda meeshay ku maqlaan weerar ku qaado ku gala. Marka hore way jirtay xoogaa in la moodayay aag inta laga fiixo in laysaa ku fiis soconayso, laakiin daayada waa xeelad kale la yimid si khasaarahooda u yareeyaan. Difaacba kugu sugumayaan, waa ka baxayaan, kaymahay galayaan. Hadhow meesha aad kasoo martay aad soo xaraysay bay gadaal ku dabamarayaan. Taktikadaasi isla markii marka hore way ahayd runtii ciidanka mobilka inuu madowda jiro, laakiin hadda waa la diyaariyay. Waxaan rajeynayaa insha allahu waxa hadda ka dambeeya in ciidankaas si fiican u shaqayn doono oo guulada ka gaari doono wixii hore dhacayna aysan dhici doonin.
Waa gartay wadamadan dariska ayaad ka hadashay, halkee bay hadda ciidamadoodu ku sugan yihiin? Maxaa dib u dhigay wejigii labaad ee howlgallada?
Wejiga labaad ee howlgallada waa aniga halkaas shirka ku qabanay saddex maalmood ay saddexda dowlad oo dariskaas laakiin ka socotay halka yimaadeen sad markay noo dhamaateen oo anay ku saxaysnay oo ku heshiinay hawlgallada aagagga iyo jahooyinka iyo magaalooyinka iyo meelaha ka bilaaban doonaan oo ku heshiinay waxaa hadda looga baahan yahay ma aha in aad warbaahinta aan ka sheego laakiin waa ku heshiinay dowlad kastaba dhinacda xuduud ka leenahay dowladda jabuuti iyadoo ciidankeeda halkan joogay taaquleynta usoo xoojinaysa si ay u sameeyaan ciidan mobile oo ciidamada soomaaliya la hawlgala bacda maaluqada soomaaliga ay ku hadlayaan oo soomaali yihiin ciidamada kalena waxaa la hawlgalaya ciidan soomaali ah iyo ciidamada difaaca shacabka oo sahan iyo u noqonaya si aysan dadka shacabka iyo ciidamada sheeyaha aan luqadooda aqoonaysa isugu dhicin ciidamadaas innaga kuweena ah oo dowlad goboleedka iyo difaaca shacabka iyo qaybo ka mid a xoogga dalka la hawlgelaya ciidanku hadda xuduudaha way joogaan hadda dhanka gedo way joogaan dolow dhanka kale yeer agteeda way joogaan elbade xuduudeedna dhankooda way joogaan kenyana way joogaan kulbiyo oo ah meeshii deegaanka xuduudii annaga hadda ayagaa ciidanka cabdu islaama ka degan kulbiyo degan ciidankii kale kusoo talagaleena meel agteeda ay ku ururinayaan dhoobley ciidankeena iyo kuwa cadmus baa degan iyaguna way joogaan ceelwaaq cadmus baa degan iyaguna hadda meeshaas ciidan bay kusoo ururinayaan ugu talagaleen dhanka kan jubbada dhexe inay ka galaan marka ciidamada ajnabiga ah marka aada hawl gashanaysana wax sahlan ma aha waxay dowladu waxaa la doonayaa taaquleen xoog badan shidaalkii isheeg daawadii cuntadii waxaan kala go-aynin oo isdaba socda adiga laakiin maanta haddaad qadayso waxaad leedahay caawaan ku cashayna meesha cadowga joogo waa dhulkaagii iyo gurigaagii weye waana midda inta badan guusha keenaysa ninka soomaaliga oo degdeg inuu guul u gaaro leanno waa dhulkiisii waa deegaankiisii cadowga uu eryanaya uu dabagelayaa marka ciidankaasu imaanayaahu waa caawinayaan soomaalida ugu yaraan magaalooyinka la qabtay hadii difaac kaga galaan eryashada iyo qabashada iyo dabagalka iyo doxatayta iyo dabagalka cadowga ninta soomaaliga ha ku filaanaysa
kaasina waxa uu ahaa sareeyo guuto cabdulaahi cali caanood afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga uu waramayey haaruun macruuf fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala soconaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa washington madaxweynaha maraykanka joe biden oo ka qayb galaya shir madaxeedka wadamada g todoba ee ka dhacay dalka jabaan ayaa waxa uu sheegay in isku horimaad dhex mara wadamada galbeedka iyo shiinuhu inuu yahay mid laga baaqsan karo wadamada galbeedka iyo shiinaha ayaa si weyn ugu kala duwan qodobo badan oo ay ugu horeyso arrinta taiwan haddaba ismaaciil xuseen farjar ayaa loolanka shiinaha iyo wadamada galbeedka waxa uu ka wareystay maxamed nuur kalimow oo falanqeeya arrimaha siyaasadda kuna nool dalka britain
run ahaantii wadamadan G7 liyaad galbeedka runtii markay soo gabagabeynayaan shirkooda uga socday jabaanka magaalada hiroshima shalay soo gabagabeeyey run ahaanti waxyaabaha madaxweynaha maraykanka uu xusay ee afka uu ku dhuftay waxaa kamid ahaa in reer galbeedka iyo china yani wax laga baaqsan kara inay tahay inay xagga dhaqaalaha iyo wax walbaaba ay conflict uu ka dhex dhasho ama uu maaragtay ay noqon karto wax laga maarmi karo in yani ay isku qabtaan sida hadda waxyaabo badan oo isku hayaan oo ayagu waxay shaki weyn ka qabaan chinaha oo noqday waddan xagga dhaqaalaha koraya oo haddaba nambarka labaad ku jira dhinaca militariga marka waxay isleeyihiin kolleytaba mid ayaaba hadda ku furan oo china ee waxaysa hayaan ruushka marka in chinana una noqonin dowlad kale oo iyagana galbeedka ishayaan waayo waxaad ogtahay china hadda dagaalna kuma jirto dhaqaalana waa haysataa islamarkaana waxay abuureysaa gruub kale ama olob kale oo u dhigma G7-ka oo ay ka mid yihiin braziil turkiga sacuudiga iran iyo wadamo kale oo ay rabaan inay kusoo daraan si ay ugu noqdaan blog kale oo iyaguna dhaqaale ahaan iyo awood ahaanba caalamka jaalanta la geli karaan galbeedka waana waxay awoodi karaan oo dhaqaale iyo wax walbaba waa haystaan marka waxay u arkeen khatar xoog leh arrimaha marka china hadda ku dhaqaaqday xitaa dollarkii maraykanka xataa uu dhibaato ku timi xagga suuqyada caalamka marka waxay isleeyihiin china oo aad isku dhacdaan xagga siyaasadahan waxay keenin kartaa in dhibaato kale waayo iyagu hadaba ruushka isku maareeyay saysta in dawlad kale oo powerful oo super power ah inay iyaguna iska horimaadaan sababta ay u leeyahay wax laga baaqsan karo in galbeedka iyo China ay iska horimaadaan
waan kartaa laakiin sidee baa looga baaqsan karaa maadaama Shiinuhuna uu doonayo waxa reer galbeedku doonayaan oo ah inuu noqdo quwad caalami ah oo dunida wax laga weydiiyo loolanka ugu weyn uu halka ka taagan yahay marka laga yimaado arrimaha koob kooban laakiin loolanka dunida la isku haysta marka madaxweyne Biden ama wadamada galbeedka ku shiray Hiroshima wax arintaa ma ka sheegay sida looga baaqsan karo in khilaaf labada dhinac dhexmaro
raanti khilaafaadka dhexmaray galbeedka iyo China ma aha wax la soo koobi karo ama wax si sahlan loo gubi karo waxa kamida China Sea ayaa kamida la isku haysto waxa kamida meelo badan oo China iyo iyaduna doonaysaa inay door ka ciyaaraan galbeedku ay isleeyihiin doorka haday maaratay waxa kamida oo kale Taiwan oo China leedahay anaga inaga tirsan galbeedku ay leeyihiin waa wadan gooni ah waxyaabo badan ganacsiga isku haysta marka awood jirta quwad jirta oo takalana ay isleedahay un aad maareeyay idan isku horimaane China ma horta wax aggressive ka oo hadda kulli toban dhibaatooyinka laakiin galbeedka ay waxa rabaan China inay gadaal u celiyaan laakiin waa awood aan la loodi karin awoodna u leeyahay siyaasadaha caalamka ee doorka ka qaata hadaba waa kan waxyaabo la arki karo ay sameeyso heshiiska Ruushka iyo wada Ukraine waa tan wada ay isku heshiisay hadda Iran iyo Ruushka Iran iyo Saudiga niraade waxyaabo badan bay wadaa oo galbeedku ay ku falyeelan jireen oo laakaad ay iyadu ay faraha kula jirto ay maareeyay xalisay waxyaabo badan waxa jira inaan maareeyay uga maarmi karin China marka iska rubaashidoodaasi u dan maar galbeedka laftigiisa oo xitaa maareeyay waxa jira kamaniyo badan oo galbeed uu ku xiran China oo ama manufacturing ka noqoto waxyaabo kale ha noqdeen marka China waa dad badan oo 1 billion and something ah oo marketkeeda aad u baahan tahay marka si ula dhaqmi lahayn waxaad moodaa inay ku adag tahay galbeed mana qaadan karaan inay u galaadaan China inay doorkeeda caalamka qaadato
waan garad waxyaabaha ugu waaweyn ee la isku maandhaafsan yahay waxa kamid ah habka loola macaamilayo ama loo arkayo siyaasad ahaan Taiwan oo reer galbeedka iyo Shiinuhu ay aad ugu kala aragti duwan yihiin ma laga yaabaa arinta laftigeedu in ay mar walba gundhigu noqon karto khilaaf hor leh oo dhexmara Shiinaha iyo galbeedka
ruuhaanti waa wax fundamental ah waa masiir Chinana maareeyay ka tanaasul maysa inay tiraahdo Taiwan waa dhul naga tirsan galbeedkuna inay yiraahdaan Taiwan waxay ka tirsan tahay dhul weynaha China iyaguna waxaan ka suurtagalay marka waa challenge aad xoog badan oo muddo badan la isku haysan doono laakiin China waxay uga digeen hadda markii ay communique-ga ay sameeyeen in China ay ku duusho Taiwan ama ay qabsato way uga digeen waxay yiraahdeen waxay yeelan doontaa cawaaqib oo madaxweynaha Mareykanka uu yiri galbeedkuna ay uga midaysan yihiin taas marka waxyaabo waxaa jiro aan si sahlan loo xalin karin laakiin China waxay ku dadaalaysaa inay hesho isbahaysi weyn oo ay uga hortimaado siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo military ahaanba galbeedka oo G7 ka ay kow ka yihiin iyo Yurubiyaanka
kaasina waxa uu ahaa Maxamed Nuur Qalimo oo uu warramayay Ismaaciil Xuseen Farjar kana dhigisayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxaana soo diyaariyay soo jeedinaya Xuseen Nuur Haaji
kulanti waxaan dhigistayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno fursadaha iyo caqabadaha ku saabsan in qofka Soomaaliga ah uu Toronto ka furto shaqo uu u madax banaan yahay waxaa jira dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo ku dhiirsaday in iyagoo muddo kooban jooga dalkan ay hirgeliyaan shaqooyin ay u madax bannaan yihiin qaarkood dhalinyaradaas ayaa shaqaaleysiiyay dhalinyaro kale oo ku cusub dalkan Farhan Cali Jimcaale waa madaxa shirkadda Dahada Accountant and Tax Assistant oo loo soo gaabiyo data waxaan ka wareystay fursadaha iyo caqabadaha la xiriira in qofka Soomaaliga ah uu magaaladan ka hirgeliyo shirkad uu madaxbannaan yahay. Marka horese wuxuu farxan ka waramayaa hawlaha ay qabato shirkadiisa.
Xuseen, waa mahadsan tahay, waan salaamayaa adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha idaacadda V O A. Waxaa waaye kambaniga shirkadan aan dhowaan furay waxaa la yiraahdaa Dahab Accounting and Tax Assistance Corporation oo loo soo gaabiya data. Waxyaabaha aan qabanno waxaa ka mid ah in aan xareyno oona diyaarino canshuur celinta oo dadka shaqsiyaadka ah, sidoo kale canshuur celinta kambaniyaasha iyo corporationka. Waxaan kaloo sameynaa qorsheynta iyo la talinta canshuuraha. Waxaan kaloo sameynaa wax la yiraahdo GST ama Value Added Tax Report, yaan dadka kambaniyaasha iyo shaqsiyaadkaba u sameynaa. Waxyaabaha aan sameyna waxaa kaloo ka mid ah, Xuseen, inaan sameyna xisaabo iyo wax la yiraahdo bookkeeping. Waxaan kaloo sameynaa diiwaangelinta ganacsiga iyo sida kambani looga dhiga ganacsiga. Waxyaabaha kale aan sameyna waxaa ka mid ah in aan dadka clientiga ama dadka nooca macaamiisha in aan ka caawino inay fahmaan sida uu u shaqeeyo canshuurta dalkan.
Waa tahay farxad qof sidoo kale ah muddo kooban jooga dalkan inuu hirgeliyo shirkad uu madax bannaan yahay, isagii dadkii shaqaaleysiiyo, fursadahaas qaabkee bay ku timid?
Runtii Xuseeno, markaan ka wada ka hadalno guud ahaan dalkan Canada, gaar ahaan gobolkan oo ah gobolka ugu weyn uguna dhaqaalaha badan, hogaamiyaha ganacsiga dalkan waxaa la yiraahdaa Ontario, halku dhigiisa waxa weeye adiga iskale adiga ku banaan tahay in aad daah furto oo aad gaarto, halku dhig ayuu leeyahay. Marka taas macnaheedu waxay tahay waa fursad u banaan qof walba oo raba inuu koro ama kobco ama bisniskiisa uu horumar gaarsiiyo. Qofka Soomaaliga ah iyo dadka kaloo soo garootiga ah waxay haystaan fursad. Dowladdana caqabada yar yar ayay kor dhigtay, ama maxaa la dhihi karaaba, ma jiraan wax caqabad ah oo dowladda ay kugu xirayso in aad kambani ama ganacsi ayu nooca furatid. Sida ugu fudud, sidii adigoo tuulo ama degmo Soomaali ku tala ganacsi aad ka furanaysid, wax badan kama bedelna oo dowladdu aad ay u fududaysay. Marka waxaan leeyahay Xuseen, waa fursad aad u ballaan.
Waa tahay farxad, waxay ka warantaa bal marka dhalinyaro badanaa jira oo hadda raba ama ku dhiiranaya in ay furtaan ganacsi ay u madax bannaan yihiin oo ay ka baxaan shaqaalanimada. Marka laga soo tago tan dowladda inay fududeysay in aad shirkad furan karto oo xirfadi aad qiin aad ku shaqeyn karto, waxaad iga warantaa bal adiga waxaad wax kusoo baratay dalka Indonesia ilaa iyo darajada heerka sare ee masterka ayaad dhaqaalaha xisaabaad kasoo qaadatay waddankana timid, caqabado kale oo ma jiraan hor yaalla qofka markuu ku dhiiranayo furitaanka shirkad iskiis uu maamulayo, marka la soo tago fududeynta dhanka dowladda?
Haa Xuseen, waxaa jira caqabado ah qof walba oo raba inuu howl bilaabo. Caqabada ugu horeysa ee ka hor imaanaysa waxay tahay cabsida ama baqdinta. Qofka ma oga waxa uu kala kulmi doono, wax khibrad ah uma laha, ma ku khasaari doontaa ma ku faa'iidi doontaa, hantida aad gelisay ma kasoo noqon doontaa, maxaa ma ogid qofka marka ganacsi bilaabayso, ma ogid qofka ku imaan doono oo ma ku xisaabtami kartid. Waa talo waxa waa inaad u barirtid khasaaro. Caqabada ugu horeysa marka waa baqdinta. Laakiin baqdintu haddii qofka marka hore uu ganacsiga bilaabo oo mar labaad bilaabo, marka saddexaad baqdintu way go'aysaa. Wuxuu baranayaa ganacsiga inuu barakeysan yahay, inuu fudud yahay, sida la moodayna aysan ahayn.
Waa tahay farxad, marka waxa iga warantaa bal Soomaalida guud ahaan ku nool Toronto, marka laga hadlayo halkee bay ugu jiraan bulshooyinka ee furanaya shirkado iyaga oo madax bannaan yihiin oo dadka wada shaqaaleysiin kara, maxayse uga duwan tahay in shaqaale la noqdo iyo in qofka si iskiis u shaqeysto shirkad isaga uu maamul u furto?
Horta Xuseen, waa maasan tahay haddii aan ku bilaabo Soomaalida ganacsiyada yaryar kaalintii ugu jiraan, waxaan dhihi karaa waxay uga jiraan kaalmaha hore. Marka la yiraahdo ganacsiga yar, waa laga yaabaa in ganacsiyada aad ku waaweyn iyo kuwa heerka dhexe ah laga badiyo, laakiin kuwa yaryar waxay uga jiraan kaalin aad u fiican. Waxaana sabab u ah Soomaalida oo hadaf furfuran oo dhaqankooda iyo dabeecadooda ay furfuran tahay, iyo ayagoo ah dad dad khasaarada qaato aan ka baqin khasaarada oo ku dhigan macnaha inay wixii ku soo dhacay inay ku dhaqaaqaan ayagoo ka baqaynin isha khasaarada aad aan uga baqin marka laba bardhigadiyo kale waxayna uga jiraan kaalmo fiican hadda marka soo qaadana magaalada Toronto ee xaafadaha ee Soomaalida u badan tahay maqaayadaha dukaamada meelaha yar yar oo mataqaana ee sheeg telefoonada iyo wax lagu iibiyo Soomaalidu waxay u jiraan number aad u fiican waxayna ku sabag waxayna ka sameeyaan ganacsi fiican ee marka la yimaado marka fursadaha ay leeyihiin ganacsigaas yar yar oo la furanayo qofka inuu iskii u shaqeysto inta uu shaqaale noqon lahaa marka la yimaado horta marka qofka uu iskii u shaqeysto dhaqaalihiisa wuxuu kordhi karaa ama dakhligiisa isagoo saacado badan shaqeyn oo saacado dheer aan shaqeyn wuxuu sameynayaa saacadihii uu shaqo jiray isagoo shaqeynaya ayuu haddana wuxuu maskaxda intuu dhalaaliyo fikrada la yimaado dadaal la yimaado xirfad iyo karti kale la yimaado yuu ku horumari karaa isheeg dhaqaalihiisa uu kordhi karaa halka qofka shaqaalaha ah uu ku kordhi karo shaqaalihiisa inuu saacado dheer shaqeeyo si kastuu u dadaalo ama xirfado la yimaado dakhligu sameeyo ninka oo u shaqeeya iskale isagana wuxu leeyahay mushaar cayiman dhanka kale qofka markuu iskii u shaqeysto waqtiga isaga maamulo waqtiga uu shaqeynaya isaga xukumo soo wuxuu shaqeynayaa waqtiga isaga u fudud waqtiga uu firaaqada leeyahay waxa kale oo qofka markuu iskii u shaqeysto wuxuu sameeyaa baahida gaarka ah uu leeyahay daboolna familkiisu caawina khaasatan dadka familada yaryar leh caruurta leh caruurta yar leh dhaqtar dentist isbitaal howlo kale markay leeyihiin howshii familkiisu soo qabsana markuu soo dhameysto shaqadiisa imaana oo shaqadiisa qabsana halka qofka shaqaalaha ah uusan xorriyaddaas haysan
waa tafarxan ugu dambeynta waxay gorintaa waxaa jira dhalinyaro badan oo raba inay maaragtay bilaabaan ganacsiyo haddana sidaa sheegta cabsi ku jirta dhalinyarada Soomaalida ee dhalinyaro badan oo cusub dabcan dalkan hadda yimaaday oo qaarkood xirfado aad u sareeya leh dhalinyaradaas maxaad u jeedin lahayd
waxaan dhihi lahaa dhalinyarada waxaan dhihi lahaa horta Soomaalidu waxay tiraahdaa maroodiga xooggiisa waa laga qariyay waxaa sida aad ka dhawaajisay Xuseen oo dhalinyaro badan oo xirfado leh yaa shaqaale ah waxaan kula talin lahaa dhalinyaradaas in ay isfiiriyaan horta iyaga isqiimeeyaan qofka wuxuu ku fiican yahay ganacsi ah uu sameeyo qofki ku fiican xisaabaadka kamina xisaabaad sameeyo qofki makaanik ah meel makaanik u furto waa ogahay ganacsiyada qaar certificate u baahan yihiin wax weyn maaha sanad iyo ka yara lagu soo qaataa certificate-yada qaarkood ha soo qaataan sidaa daraadeedna ha furtaan ganacsigooda sababtoo ah ganacsigu wuu barakeysan yahay ganacsigu wuxuu leeyahay waxa la hadlay soft mind waa niyad qalbi deganaas uu leeyahay oo ah waan culaysyada uu ku saarayo qofka booska ah saaki haddii aad shaqada ka soo baxdo waxaan leeyahay dhalinyaro saaki markaad shaqada aadaysid aad daahdo muddo 5 daqiiqo ah pressure-ka maskaxdaada culayska maskaxdaada iyo qalbigaaga fuurayo uma dhiganto waxaad ka helaysid marka waxaan idin kula talinaa waqtigiina qiimeysta shaqadiina adinku qabsada adinka shaqo abuurtaha ka baqina bilaaba haddii aad u baahantihiin caawinaad qof walba oo Soomaaliya oo ganacsiga u taga la fariista kamiliga iyo qayb kamid waxaad kiina la talayo laakiin aniga dhalinyarada rabo inay shaqeystaan waxba lacagaha kuma dallacayo si lacagaha batalnaya waxaan leeyahay shaqeystaan
farxaan aad ayaad u mahadsantahay dhegeystayaalintaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka qurb ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay fursadaha iyo caqabadaha ku saabsan in qofka Soomaaliga ah uu Toronto ka furto shaqo uu madax bannaan yahay intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
sanad Xuseen Nuur Xaaji oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi qurb halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA markana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana soo jeedinaysa Zainab Abukar Maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa lagu tilmaamaa in ay yihiin laf dhabarka bulshada. Haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed kaalintii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya ma haysataa xilligan. Waa mowduuca ay doodeena ku saarsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabduqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Yuusuf.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Sayna oo kar adiga iyo dhamaan dhageystayaasha VOA iyo saaxiibka barnaamijka ee la qayb qaadanaya runtii waa in salaamay. Salaam kidib run ahaantii aniga waxay ila tahay dhalinyarada Soomaaliyeed doorkii ay ku lahaayeen dowladnimada iyo siyaasadda inay qayb fiican ka yihiin oo runtii mudnaanta ay lahaayeen la siiyey ayaan aaminsanahay. Maxaa yeelay dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ka mid tahay golaha baarlamaanka labada aqal oo aqalka sare iyo aqalka hoose, sidoo kale xukuumadda ayay ka mid yihiin, sidoo kale garsoorka ayay qayb ka yihiin, sidoo kale waxay qayb fiican ka yihiin shirkadaha private-ka amba la dhihi karo kambaniyada ayay qayb fiican ka yihiin. Sidoo kale maamulada istiidyada sida gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada kala duwan ee dalka ayay hoggaan fiican ka hayaan. Marka waxaan aaminsanahay runtii doorkii dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka lahaayeen amba siyaasadda amba dowlad iska Soomaaliya ay qayb fiican ka yihiin.
Daahir, aragtidaada dhalinyarada Soomaaliyeed ma haysataa kaalintii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya xilligan?
Wariye Seenab iyo walaalka dooda ugu jira Yuusuf iyo dhamaan shaqaalaha iyo madaxda FIO-da waa salaamaya. Walaal, hadaan ajendaha dooda aan horay u galo, anigu waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso inay 75% yihiin siyaasadda Soomaaliya meeshii laga rabay uuna kamay gaarin mana ay ka helin sababo jira badan awgood oo ay kow ka tahay qabiilka waxaan 4.5 la yiraahdo ama horboodayaasha oo political leaderska ama madaxda ha ahaato xildhibaanada ha ahaato, yacni dadka dee siyaasadda moogtahay ka maartay u doondo dalal ha ahaato, waayo dhalinyaro cordon oo markaa soo kacday oo horay markii hore waxaa laga yaabaa fikrad aan ka haysan inay yihiin. Marka dooda walaalkii waxaan ka raayay celinaya isagoo hadda doodiisa wuxuu ku soo daray askartay ku jiraan xaggay ku jiraan, waxaan filayaa janduhu ma saarnayn hadda askari halkaas askarta way ka buuxaan askarta qaranka oo meel walba ku jiraan oo laakiin siyaasaddan ka hadlaynaa waxa weeye su'aasha fudinta mudan waxa weeye maanta ma haynaa nin dhalinyaro ah oo safiir ah. Dhalinyaradu dee xad lagu qiyaasay leeyahay safiir ma haynaa, qunsul ma haynaa, waxa weeyaan wasiirada Soomaaliya waxaan u malaynayaa anigu hadda ku xigeen ma sheegay, laakiin wasiir buuxa waxaan u malaynayaa wiilkaas yarka oo sportiga yarka ayaan dhihi wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha waa wasiir dhalinyaradu sidoo kaga jiraba. Marka adduunkan waxaa ka jirta youth empowerment wax la yiraahdo, sida hadda ogtiin siyaasadda caalamku waa la socotiin, wadamo dhan baa dhalinyaro yar inta tartamaan oo codkooda dhiibtaan oo dadka albaabada ku garaacanbeen waxaasaan qabanaa nadoorta dhahaan activitygooda iyo codkooda iyo waxqabadkooda lagu doortaa, taas markaana kumaana gaarin. Sida kale hadda dooda ugu soo laabtana maanan weli heerka laga rabo dhalinyaradan Soomaaliyeed siyaasadda door kuma leh. Way jiraan baarlamaanka waxa ku jira federaalka iyo yacni isteediyada, laakiin lama heerkii rabay ma gaarin.
Hadii aan dib kugu soo noqday Yuusuf, waa degaysanaysaa Daahir waxa uu leeyahay qoondadii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya ma haysato dhalinyarada inkastoo fursada la siiyey, adigana waxaad qabtaa in door muuqda ay ku leeyihiin siyaasadda xilligan marka la eego marxaladihi kala duwanaa ee uu dalku soo maray, maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Yuusuf?
aad buu mahadsanahay saaxiibkay. Run ahaantii doorkii looga baahnaa dhalinyarada Soomaaliyeed aniga waxaan aaminsanahay inay ka ciyaareen siyaasadda. Dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba marka aad fiiriso dowladnimada waa ku jiraan, waana hoggaano fiican ayay ka haystaan. Marka waxaan isleeyahay doorkii iyo meeshii looga baahnaa in dhalinyarada Soomaaliyeed gaareen, waxaa la dhihi karaa waxyaaba badan waa iska jiraa. Markii loo fiiriyo shaqo abuurka dhalinyarada iyo inay shaqo la-aanta dhalinyarada Soomaaliyeed haysato, waa taas waxa waaye waa bab gooni. Laakiin markii loo eego siyaasadda
amba golayaasha sharci dejinta oo dawladda heer federaal amba heer state amba heer hoose hata gola deegaan intaba waxa way door fiican oo weyn ay ka qaateen waxaad ogtahay in dhalinyarada Soomaaliyeed maanta ay hoggaano fiican haystaan amba gobolada ha noqoto amba dawladaha xubnaha dawladda federaalka meel walba ay saameyn xoog leh ay ku leeyihiin oo door la taaban karo ay ka qaateen marka wala dhigi kara waxyaabaha qaar oo iska jiraan oo xusuuraha iska jiraan laakiin maanta stage-ka ay taagan yihiin amba heerka ay taagan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed waa heer waxaan aaminsanahay 100% in dowladnimada iyo dib u dhiska Soomaaliya ay qayb dhibaac leh ka yihiin inkastoo wadankeena 75% dhalinyarada Soomaaliyeed ay yihiin oo dhalinyaro lagu qiyaaso haddana duurki looga baahnaay oo markii la yiraahdo dhalinyaro waxaan aaminsanahay inay ka ciyaareen xukuumadda golaasha dejinta qayb walba ku jiraan hoggaano fiicanayna ka heystaan
sida Yuusuf uu ku doodayo daahir adiga ma isleedahay in kastoo heerkii la rabay gaarsiisnayn in dhalinyaradu ay hadda ka dhex muuqdaan hay'adaha kala duwan ee dawladda si ka duwan xilliyadii hore
mar labaadna waan ku celinayaa anigu doodayga aru waxaan aaminsanahay meesha hadda aan doodda hadda loo qabtay ay ku saxay ku saleysan tahay waa talaad siyaasadeed marka waxay leedahay faaliyo lagu cabbiro iyo qofka maaragtay anigu maanta hadda wax focus weyn oo ma arko hadii agaasimo waaxid yar iyo meel yar oo waaxid wiil loo dhiibay anigu ma arko laakiin wasiir iyo wasiir ku xigeen iyo wasiir dawle iyo qunsul iyo safiir iyo intaas oo program yaa jiree dhalinyarada u diiday maxaysa maanta dhalinyaradu haysataa
waxaan hadalka siinayaa Yuusuf
wadankan wuxuu ku dhisan waxa loo yaqaan 4.5 kaasan dhalinyarada waxaan aaminsanahay marka loo fiiriyo matalada in heer fiican ay kasoo gaareen gobollo kala duwan ay kasoo baxeen xildhibaanada federaalkana oo sharci dejintana ay kusoo biireen golaha wasiiradana ay ka mid yihiin safaaradaha iyo meelaha kala duwan wadankana ay meel walba ay joogaan runtii marka waxaan isleahay ka dhalinyar ahaan booskii iyo meeshii ku habooneed runtii toban dowlad iska Soomaaliya ay dhalinyarada ay meel fiican ay ka joogaan sidaas ayaan dhihi lahaa
kaalintii dhalinyarada inaysan ciyaarin siyaasadda mararka qaarkood waxaa la sheegaa inay ugu wacan tahay kasoo kooca caqabadaha kale ee jira isku xirnaan la'aan iyo inaysan lahayn hadaf midaysan adigoo soo koobaya daahir waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda maxaad xalku u aragtaa
waa mahadsantahay walaalay waxa dooda weyn jirna ugu mahadsan yahay halka waxaan u arkaa horta dhalinyaradu u jeestay dhigan aqoontoodana hadhiseen xana ogaadeen in ay yihiin milkiilayaasha dalka ciil bijiil baa bedelay ciilkii ilaa iyo carta soo taagnaa inay ilaa xilligan sii taagnaadaan kulli ay u danahooday ka arkaan saanisna inay sii siiyaan oo u dhalinyaro saanisna dhalinyaro siiyaanna ma badna inta jecel waxaan leeyahay dhalinyaradu hadda daasho iyo isku qarcinna wax hoose isku qarcin waxay mudan yihiin xil walba ay mudan yihiin marka ayuu dhalinyaradu isku xir ha sameeyeen hana dadaalin hana ogaadeen inay hogaamiyaashii maanta keliya maanta ay yihiin
xubintii dooda gaabanna maanta intaha inoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabdiqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Liga VOA barnaamijka bandhigga v o a waa barnaamij aydu ku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhigga
v o a. bandhigga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah. wararka laga helayo magaalada xuduudda ku taalla ee Wajaale ayaa sheegaya in halkaasi roobab badan oo ka da'ay 48 saac ee lasoo dhaafay ay sababeen inay halkaasi ku xayirmaan gaadiidka xamuulka ah ee u kala goosha Soomaaliland iyo Ethiopia, iyadoo xilligan dibudhis uu ku socdo jidka laamiga ah ee isku xira labada dhinac. qaar ka mid ah darawallada baabuurtan oo la hadlay v o a ayaa tilmaamay inay 3 isho halkaasi ku xayirnaayeen. warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
iyadoo wakhtigan lagu jiro xilligii guga, islamarkaana ku dhowaad 2 bilood ee ugu dambeeyaba si wanaagsan roobab waaweyn ay uga da'een gobollada Soomaaliland, ayaa wararka laga helayo magaalada Wajaale ee xuduudda Itoobiya iyo Soomaaliland waxaa ka taagan xayiraad gaadiid xamuula oo fara badan ay la kulmeen kadib markii roobab waaweyn oo halkaasi ka da'ay 48 saacadood ee ugu dambeeyay ay sababeen. roobabka xilligan ka da'aya magaalada Wajaale ayaa ku soo baydmay wakhti waddada laamida ee isku xidha labada dhinac, Itoobiya iyo Soomaaliland, uu dhisma ka socdo, taasoo keentay in gaadiidkii halkaasi mari lahaa oo xamuula oo u badan gaadiid fara badan oo ka soo shiraacday magaalada Berbera ee dekedda ah ay halkaasi ku xayiran yihiin. mid ka mid a wadayaasha baabuurta halkaasi 3 maalmood ee ugu dambeeyay ku xayiran, Ibraahim Cali, oo v o a la hadashay, ayaa sheegay in maalmihii ugu dambeeyay halkaasi ay gaadiid aad u fara badani ku xayiran yihiin.
waxaan ku xayiranahay magaalada Wajaale, ayaan ku xayiranahay, waxaan ka nimid Berbera, waxaan ku soconay Ethiopia, gaar ahaan jijka.
waa gartay Ibraahim, marka bal haddaad faahfaahisid, roobku muddooyinka ugu dambeeyo dhan way da'ayeen, halkaana wadada laamida dhismaa ka socday, marka maxay tahay dhintay qabsatay?
hadal dhibaatadu waxay tahay wadada waa la sameynayay, Wajaale waa iska taqaanaa, Wajaale waa dheeri, iyo haddu roobku do makaa roobaba aada u waaweyn baa ka da'ay, laa xalay, laa shalay, marka dhan baa la mari jiray, dhankii keliyata la baabuur baa ku goday oo qaar baa galay, qaar baa ku jabay, deeto dhanka waa xiliin, halkana baabuurta taagan da waa baabuur aan aada u yarayn oo aada u fara badan. marka waxay u baahan tahay simbali 2 cagaf oo keliyata, mid dhiiri ha gurta iyo mid yaroo qalayla dhigtaba.
waa gartay Ibraahim, maxaad ku qiyaasi lahayd tirada gaadiidka tusaale ahaan ee ku xayiran markaa magaalada Wajaale ilaa hadda, haddaad qiyaasid?
tirada gaadiidka ee meesha ku xayiran waxay noqonayaan ilaa 300 ilaa 350.
Ibraahim Cali ayaan weydiiyey muddada halkaasi ay ku xayirnaayeen iyaga iyo gaadiidkooduba.
waxaan ku xayirnay ilaa imanka oo maalintii 3-4 baa la gelayaa. roobabkii imanka waa kuwa waguwa, haddana waxaa kuli dib uu socoteen caawa inay daan ilaa maanta ayaa laga yaabaa, markaa qaar ka badanna way jiraan. waa baabuurta ugu rusma hayso meel gaargaaraa laga soo kala raraa, xiliyo kala gaaray soo kala galaan degada, markaa waxyeelana kula way jirtaa caurtu gaadha jiriga weli warbon waxkumaysmahay.
geesta kale Ibraahim Cali ayaan weydiiyey maadaama magaaladu ay tahay xarun ganacsi, bal inay maamulka degmada iyo kuwa gobolka Gabiilay ay wax dhaqdhaqaaqa ilaa iyo hadda sameeyeen si ay markaasi xayiraadda baabuurtaasi u kala fudaydiyaan.
weli intaan dhaqay makaa anigu wax dhaqdhaqaaqa ma aragno, laakiin mas-uuliyiintii iskaashatada dekedda Berbera ayaa la hadalay, iyagu waa laftigoogu la yarsugay bay yidhaaheen. markaa baabuurtu waa isku jirtaa, waa Itoobiyaan, waa Soomaali, markaa weli imaka degmada iyo gobolka Toona wax dhaqdhaqaaqa weli ma aragno. raashinka macaawinadaas 8 milyan fiida ee u socday gaar ahaan jigjiga Itoobiya geliya wey.
dhinaca kale maamulka gobolka Gabiilay ayaan ilaa iminka ka hadal arrintan iyadoo mar ay fiyoodi isku dayday inaannu la xidhinno guddoomiyaha gobolka Gabiilay Cabdikariim Aadan aanay noo suurtagelin. Khadar Maxamed Cakulle, v o a, Hargeysa.
mahadsaned Khadar Maxamed Cakulle, warbixintaasi Hargeysa ka soo diray laanta afka Soomaaliga v o a. ayaadna dhegeystayaal nagala socotaan.
markale fiidnimo wanaagsan. Markana waxaan soo gaarnay gabagabada idaacadda, waxaan idin soo qabanaynaa heesan. حسين يوسف ربي إيو مريا مرسل عيسى بوتان كحي قبا قبا واهيين إذا عدي عاوي عالم كواسط واسط كيجي مانسي لانتا أفكس فوماليقين بيوه تاني يكون انتدو مدقي سيالو حاني لانا هينو بدقليو
Mubakala, 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 mub